Гиплеяр Азаттык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, кадерле динлеучилер. Бүгүн 2025 жылдын 23 июлу, эптанын чарсында күнү. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстан алкоголга каршы чараларга киришти. Белгилүү чыккандай хаандар күнү бакарыкяр ве белгилүү маалыматтарыбызды динлептилерсиңиз. Озали менен мен Мердан Тариев бүгүн тәзирликлери менен тааныштырыярын. Түркменистанда тутулукта сакланган активист Мурат Дүсөмовун тәзе жанаат иши боюнча кадет тиңленсиги июлдун аягында кечирилер. Бу арада Иса Алпарян сүлчү Дүсөмовун эжесине маалым этти деп Түркмен Ньюз нешри жазыяр. 15 июлдө Тәзегүл Маммедова Новотта кезек оглундан хабар тутмоо үчүн Түркмен Абада келди. Дүсөмов хәзер Түркмен Абадтагы LBD-9 Сейледе Авдышкур ады белән таналган түрмәнең детлапы тутуханасында сакланыр. Әмма иҗа оглыны күрмәгә рөхсәт бирелмәде. Мәгълүмат тора Дүсөмовның исенә тәрәҗән сүлчү, кадетнең сыгының 10-15 көндән булжоктыгын белләп, анык тенәне айтмандыр. Мурат Дүсөмов 2021 елның 16 августында суд эделеп, адымы таламакта ве беденене орточо агырлыктагы депер етирмекте күнәл тапылды ве 4 ел түрмө хөкүм эделди. Адым хукукларны коруучу халкар куромолор Дүсөмова каршы билдирилген айыпламалары сыяты матлаплы атландырып, онун раайт позициясыны ачык беян эдендиги, кануну хакларыны талап эдендиги үчүн тосулонуп тапылгандыгына ынанарлар. Дүсөмов тутуулугу LBY-12 колониясында кечирди. Onun tutuluk mühleti 14. iyunda doğulsa da ol öyüne dolanmadı. Türkmen News Nesirinin havarına göre azatlığı çıkmazından ozol bir tutuk ona karşı şikayet ediptir. 22. iyulda geçilen gece Rusya Ukrayna karşı 42 dron bilen hücum etti deyip Ukrayna'nın harbi hava güçleri havar veriyer. Mağlumatı göre dronların 26'sı urulup yok edildi, 7 tanısı bolsa radarlardan itti. Rusiyanın dolundurulan aviabomba bilen Donetsk oblastının Kramatorsk şehrine uran zarbasında köp katlı yaşı sayının ulu bölüğü yumruldu. Yerli hakimetler 10 yaşındaki bir çağanın helak bulunduğunu ve 5 adamın durlu derecede yaralanandığını malum etti. 22 iyulda Irvlen Slavyansk şehrine uran zarbada azından 4 adam yaralandı. Сумы шәһәрендә Русияның зарбасы 5 саны күп катлы зая зәпер етерде. 3 адам сол санда бер чага яраланды. Human Rights Watch курамыты Казахстанның Дасарислар министрлыгының азатлыгын, казақ куллыгының, ягъни азаттыгын журналистларына аккредитация бермәзлек карарын танкыйтлады. Адам хукукларына көзөүчүлүгү дян курамы 22 июлда яйрадан беянатында муны карасыз метбугута каршы өрөн хуплу хужум деп эсептендирди. Казакстандын Дашкы иштер министрлиги азаттыктын 16 журналистине аккредитация бермеги реддетти. Министрлик бу карарны юрдун метбугут терористтери хакындагы канунунун 30-жы маддасынын 4-жү бенди менен эсаслантырыяр. Оңа көрө Дашкы юрт метбугут террористтерине ве Дашкы юрт журналисттерине аккредитациясыз профессионал журналистика иши менен мешгулланмак кадаган эделер. Азат Европа, Азат радиосунун Казакстандагы өкүлети бу карарын кануну каршы келгендигин белгилеп, казете юз тутту. Ардада Дашкы иштер министрлигине аккредитация ресминамаларынын вактында тапшырылгандыгы белгиленилер. Казет тиңленсигинин тенети энтек белгиленилмеди. Кыргызстандын Милли коопсуздук боюнча Дөөлөт комитетинин Ысык-Кул областындагы жогору окуу жайларында кечирген кеңгермили баарлыгларынан соң мүңө колу студент окуудан чыгарылды. Бу арада комитеттин метбугут куллугу хабар берди. Маалыматы көрө кечирилген шаарлардын максаты жогору билим улугумундагы коррупция һәм дә бейлик дүзүн бозмолорго каршы көрөшмөктөн ибарат болуптур. Барлыкларын дәвамында студентларын оқу сапақларына қатнашығы, білім процесіндегі істеңлігі ве умумы білім дәрежесінің хилі тәлжірілді. Нәтижеде изгідерлі яғдайда оқу дүзінлеріне ве талапларыне әсерместілігіден студенттерін үзе чықарландығы айдыльяр. Ресми мағлумата өрі дүні су оқу елінің дәвамында 941 студент оқудан чықарылыптыр.